Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Evo, vjerujem da ste već čuli toliko puta i u našem mediju, a i u brojnim drugim medijima, informaciju kako Franjevačka obitelj slavi 800 godina od kada je sveti Franjo na brdu Laverna primio rane, primio svete stigme. I to je jedan jako važan događaj za nas u Franjevačkoj obitelji, velika obljetnica 800 godina, tako da ove godine nastojimo na nekoliko načina obilježiti upravo ovaj veliki događaj, ali i potaknuti zapravo sve simpatizere i Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda da dublje proniknu u tajne ovoga otajstva. Zato smo danas u naš studio i u ovu emisiju pozvali našega fra Zdravka Lazića s Franjevačkog samostana na Kaptolu, inače duhovnog asistenta mjesnog bratstva Kaptol. Fra Zdravko, dobrodošli.
Hvala, mir i dobro svima.
Evo, danas imamo jednu zaista jako zanimljivu temu i vjerujem da će vas potaknuti da i možda na drugi način razmatrate upravo o ovom velikom događaju koji slavimo u našoj Franjevačkoj obitelji. Pogotovo vi koji ste već imali priliku možda i posjetiti Lavernu i sami doživjeti to okružje u kojemu se događalo ono o čemu ćemo govoriti danas. I ujedno ćemo također reći kako ćemo evo nekoliko puta tijekom emisije spomenuti pismo koje je generalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda Tibor Kauzer poslao svoj braći i sestrama Međunarodnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda, u kojemu nas sve poziva i potiče da uistinu dostojno i u ljubavi i u dubokom razmatranju provedemo i obilježimo u veliku obljetnicu. Pa evo, fra Zdravko, na samom početku možda ono osnovno pitanje, zašto je važna ta obljetnica upravo 800 godina i što ona točno znači za nas Franjevce?
Pa obljetnice su jedno važno iskustvo, ako smo možda danas pomalo opterećeni pa se malo i prigovara da samo se obilježavaju obljetnice i slavlja u tom smislu kao zahvalnost. Međutim, nije to samo vezano uz minule godine, vezano uz događaj i vjernost onome što se dogodilo, da se njegovalo i sačuvalo, nego evo više naglasak da možemo učiti, nadahnjivati se, kao što se evo istaknuli, tim važnim događajem za život svetoga Franje, što je obilježilo i franjevačku duhovnost do današnjega dana.
Ono što je važno je zapravo razumjeti cijeli kontekst, prilike koje su tada vladale i ono što je zapravo upućivalo, dakle, da Franjo uistinu odlazi na jedan poseban put, u jednu posebnu osamu kakvih dotad nije bilo u njegovom životu.
Da, uvijek baš onako kako je to sveti Franjo u svojoj molitvi i želio da se evo Bog proslavi, da on bude osjetljiv Božjim nadahnućima i da to onda ostane evo svjedočanstvo, da se Bog njime, kak je sam za sebe znao govoriti, nevrijednim, nedostojnim, mi kažem asiškim, siromaškom, posluži. To se evo i dogodilo kao dragocjeni dar cijelo, jer crkve, a na poseban način evo Franjevačkoj obitelji koja živi to i onda s pravom i slavite visoke jubileje i sa zahvalnošću, ali evo i sa jednom otvorenošću da znamo im i onda čitati znakove vremena.
Evo i mi danas želimo na neki način razmaknuti taj veo oko samog čina primanja stigmi i vidjeti zapravo što se događalo u to vrijeme. Ono što znamo jest da je Franjo bio u središtu molitve i posta u oči blagdana svetog Mihajla koji je započeo na Veliku Gospu 15.8. i evo negdje na pola toga puta zapravo se odvažio i otišao prema Laverni, pa onda možda zapravo da razumijemo kakva je bila situacija u njegovu životu kada je otišao na ovo brdo koje je primio kao dar svojevremeno od plemića Ivana Velikog.
Evo vidimo da je zapravo situacija bila vrlo teška, bilo je to teško vrijeme. Red je postao velik, što je bilo razlog za radost, ali isto tako bilo je vrlo teško voditi, animirati manje više od 5000 braće. Mogli bismo čak bez pretjerivanja reći, kako to je u životopisu, Čelanski spominje da je to bio i krizni trenutak. Postavljalo se velika pitanja o budućnosti reda, o smjerovima, o ispravnom načinu života braće. Kapitul je odlučio pokrenuti nove misije, na primjer u Engleskoj. Postalo je očito da novčić ima dvije strane, da bratski život nije samo pun radosti, već i pun izazova i mnogih poteškoća koje su se očitovale. I tu evo vidimo veličinu svetoga Franje. Ne samo s teretom vođe ovoga velikoga bratstva, kako uvijek Bogu zahvaljivao svakoga dana, kako svjedoči čelanski gospodin mi je dao braću, osjećao je odgovornost i suočavao se sa svim tim izazovima, baš kao evanđeoski čovjek, čitati znakove, uvijek, kako je sam rekao, osluškivati što duh govori, biti vjeran poticajima duha. Međutim, smijemo naslutiti, evo prema izvještajima životopisa, da je sveti Franj imao i puno svojih osobnih poteškoća, problema ili već kako mi to nazvali kušnji u duhovnom smislu, i zdravstvenih i osobnih iskušenja, dakle bio je fizički sve slabiji, a ipak on odlučuje krenuti put Laverne. I kad čitamo evo u životopisu razmatranjima o tim događajima na Laverni, mi zaista puno možemo naučiti i obogatiti se kroz evo to iskustvo koje je sveti Franjo doživio.
Mislim da je u tom dijelu jako važno evo baš naglasiti sami taj događaj. Oni koji naravno su bili na Laverni i koji su već čitali izvore vrlo dobro znaju i vjerojatno možda i na pamet znaju ovih nekoliko rečenica koje ću sada pročitati iz Cvjetića, ali evo podsjetnik za sve vas koji možda prvi put slušate o tom trenutku. O gospodine moj, molim te da mi udjeliš dvije milosti prije nego što umrem. Prva je da za svoga života osjetim u svojoj duši i na svom tijelu, koliko je to moguće, onu bol što si je ti, slatki gospodine, podnio u vrijeme svoje pregorke muke. Druga je da osjetim u svom srcu, koliko je to moguće, onu neizmjernu ljubav kojom si ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za nas grešnike. Evo upravo ova molitva svetoga Franje plod je cijeloga njegova života, svega onoga što je prethodilo kroz te silne godine njegova hoda prema gospodinu, kroz sve dobre i loše stvari koje je iskusio, kroz brojne susrete sa Klarom i njenim sestrama. Dakle, evo, kao da je sve sažeto u toj molitvi koju smo upravo čuli.
Da, sveti Franjo je silno želio, evo da mu gospodin ispuni ove dvije molitvene nakane, ako tako smijemo reći, dvije milosti, osjetiti ljubav i osjetiti bol. Evo, zaista je to doživio na Laverni kada je primio rane i dožive evo to što je tražio, patnju i bol. To je bila evo ta duboka čežnja njegovoga srca koja je doživjela dragocjeni Kristov odgovor, dragocjeni dar. Kao da je htio pokazati da Krist nam ne dopušta da patimo bez ljubavi i osjećaja da smo voljeni. Krist nas uči da nema velike ljubavi bez patnje. No ovo dvoje može biti u ravnoteži samo ako jedno i drugo tražimo od Krista i ako smo oboje spremni prihvatiti iz Isusovih ruku. Patnja sama po sebi nije cilj. To znamo evo koliko u svijetu kao kršćani nalazimo baš na poteškoće u razgovorima, u potrebi da drugima objasnimo, da ih potaknemo evo na taj evanđeoski način promišljanja i mentalitet kršćanskoga života. Rane su izvanjski znak ova dva dara, patnje i ljubavi, dakle pokazujući da su sjedinjeni u jedno, da dolaze od Krista zajedno, da nadopunjuju jedno drugo. I upravo su ti darovi bili prekretnica u životu svetoga Franje. Ali evo on baš kroz to duboko, duboko iskustvo molitve i to koja je uvijek bila naglašena kao čežnja, bio je sav čežnja za Bogom. I tu se onda i pročišćavala njegova ljubav prema Bogu, gdje evo u nekim trenucima i Leonu povjerio da ne traže ništa nego njega samoga, našega gospodina Isusa Krista, i zato ga on želi cjelovitoga, kao što se on cjelovit nama darovao, tako to proživljavao. Sjećamo se kako Čelanski piše, što smo slavili, evo, vezano uz obljetnicu Greča, utjelovljenja, a onda evo i kasnije, sve uvijek cijeli Krist, cijelo evanđelje, cjeloviti kršćanski život, ništa ne dijeliti, nego baš onako kao jednu izvornost, kako je to, evo, gospodin i sam se sav nama predao.
U razmišljanju o stigmama često ostane preveliki naglasak na patnji. Kao da nas to odvede možda i na neki krivi put, da zanemarimo baš taj dio milosti koja je ovdje naglašena u pismu.
Ovdje je baš kod Franje naglašena ljubav, jel? Ljubav, dakle, plod te molitve, prihvaćanje rana kao čin, evo, ljubavi i kao čežnja da on i svi mi, duhovni sinovi i kćeri, jel, sva tri reda odgovorimo na ljubav Božju. Mm-hmm. Ljubav nije ljubljena, Franjo plače, ali ne ostaje samo na tome, nego baš njegova čežnja iz dana u dan postaje sve veća. Mm-hmm. Evo, to je uvijek dragocijeno svjedočanstvo svetoga Franje.
Što u ranama našega svetog oca Franje mogu otkriti svi koji su bolesni, koji u ovom trenutku pate?
Pa upravo znak te ljubavi kojom nas milost Božja oblikuje. Jer, evo, Franjo, da bi mogao uopće propovijedati i svjedočiti Krista, on je uvijek raspeti Krist. Ali Krist koji je za nas tako ostavio divno svjedočanstvo, da se možemo lakše prepoznati gubitnici. On koji je sav najveće blago, kako Franjo kaže, kad što je blažnu djevicu Mariju nam je rodila, jel to najveće blago, najveći blagoslov. Otac nebeski nije mogao ništa dati dragocijeni ovoj zemlji od svojega sina, ali on dopušta da bude gubitnik pred svima nama, da zapravo vidimo onda da je to put, jel, kojega prolazimo, i da nam to isto kao koraci našega oblikovanja može onda donijeti blagoslov.
I pred kraj, evo, uoči glazbenog predaha, što Franjo čini nakon što je primio sve te rane? On se ne pokazuje drugima, već se skriva. On ulazi u još veću skrovitost, kao što je naša sveta Klara, kada imala intenzivne trenutke molitve, skrivala se od sestara da ne vide zapravo tu dubinu koju je prošla, da se ne bi osjećala manje vrijednima. Evo, isto možemo vidjeti i kod Franje, baš je neopisiva upravo ta njegova skrovitost.
Da, to je prelijepa poruka, evo, života svetoga Franje, kako Čelanski ističe, da se često povlači, jer želio je biti u osami, ne u bijegu. Ono što su voljeli govoriti franjevački teolozi, šutnja nije odsutnost govora, nego čežnja za ispunjenjem. To je to po svetome Franji, njegovom primjeru. Dakle, čovjek može biti sam, a da nije usamljen. Može biti usamljen, a da je okružen drugima. Tako je, vidimo da se 2 godine prije smrti povodom blagdana svetoga Mihaela popeo na brdo Laverna, gdje je želio biti sam. Samo je bratu Leonu bilo dopušteno da ga prati. Međutim, vidimo da ovo nipošto nije prvi trenutak u životu svetoga Franje, kada se činilo da je sam, unatoč iluzio suprotnom. Također čitam u životopisu da je bio sam u zatvoru u Peruđi. Otišao je sam moliti pred križ svetoga Damjana. Izišao je postiti svetom Mihajlu na otoku i bio je sam. Izišao je, napustio mjesto stanovanja braće kako bi bio sam za vrijeme molitve. Čak je bio spreman ostati bez sna cijelu noć i provoditi je u molitvi, budući da je to bila jedina prilika da sluša i razgovara s Bogom. Nije bio sam, ali je bio usamljen. Bio, dakle, usamljen, iako je kao mlad bio u središtu društva. I na kapitulu nije bio sam, ali se mogao osjećati usamljeno kad su braća željela promijeniti njegove izvorne ideje o redu. Evo, mogli bismo tako nastaviti iščitavati iz njegovog životopisa da je bilo toliko trenutaka samoće, ponekad i usamljenosti, i da mu se taj osjećaj duboko urezao u srce. On je ponekad tražio da bude sam, a ponekad se nalazio sam. Bio je usamljen. Evo, to je za nas isto dragocjeno iskustvo njegove duhovne oporuke, da evo nasljedujući našeg gospodina Isusa, evo i primjer svetoga Franje, da se ne bojimo tih trenutaka, oni su važni, dragocjeni, oni su milosni i kako to vole mladi reći, u duhovnosti Franjevačkoj baš nam trebaju te svakodnevne male oaze ili kratki trenuci gdje smo evo sami, gdje si posvješćujemo živu Božju prisutnost, gdje poput svetoga Franje se u molitvi izlažemo Božjem licu, Božjem pogledu, Božjoj ljubavi, blizini, već kako nas duh nadahne, kako je intonirana naša molitva, ali to je, usio bi se reći, kako su za sveci govorili, možda i presudno u danu za jedan naš ozbiljni duhovni život i tu najvažniju relaciju, kako nam je sveti Franjo ostavio i nekako kao nadahnuće i kao dar i kao zadatak. Najvažnija relacija kršćaninova života Franjevca i Franjevke je relacija prema Bogu, a onda sve drugo nema, ne dovodi se u pitanje.
Hvala vam, Zdravko, na ovom prvom dijelu. Kratki glazbeni predah, pa smo ponovno natrag u studiju.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Evo nas ponovno u studiju u emisiji Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Danas se spominjemo 800 godina od kada je sveti Franjo na Labrdu Laverna primio rane stigme na svom tijelu. O tome smo već jako puno govorili i pisali. Evo, želimo u ovoj emisiji otići još jedan korak dalje i spoznati onu dubinu i pokušati razotkriti još možda neke detalje o kojima se do sad nije toliko govorilo, pa nama u studiju danas je došao i fra Zdravko Lazić s Franjevačkog samostana na Kaptolu, inače duhovni asistent mjesnog bratstva Kaptol. Evo, u ovom prvom dijelu smo zaista obuhvatili ove najvažnije detalje, nastojali smo baš ne fokusirati se toliko na sami događaj, nego opisati ono što ga je okružilo i možda je to najvažnije da polako idemo prema tome da prepoznamo upravo tu duhovnost rana. Što tu možemo zapravo naglasiti ili nam se čini da je to jako važno u ovom trenutku istaknuti?
Evo, ako možemo onako slobodno jednostavno reći, sveti Franjo je došao na Lavernu kao jednu Božju molitvenu radionicu gdje se oblikuju stavovi, osjećaji i volja. Neko je lijepo rekao, s molitvom je kao sa dobrim prijateljem. On nam suzbija emocije i agresije, podiže nas iz naše učmalosti, mijenja naše unutarnje lažljivosti i usmjeruje praksu na dobro. Tako je sveti Franjo svjedoči da je molitva i šutnja i riječ, da je ona dugo čekana i isprepleteno nadom, da će Bog sam progovoriti. Osim molitve, rekli smo evo da Boga možemo susresti i u ranama, kako evo to sveti Franjo svjedoči. Smatrao je to da nije važno za druge, nego njemu je bilo evo najvažnije nasljedovati raspetoga. Raspeti sluga, raspetoga gospodina. I ono što je lijepo za istaknuti, bez obzira zapravo na svu tu i duhovnu i duševnu i tjelesnu bol, sveti Franjo rane nosi vedro. I kao da želi reći da rane znači Boga koji se pokazuje u Isusu Kristu, gdje nam on tako jasno kaže da možemo sav svijet dobiti, a sebe izgubiti. I evo, tu nam se nekako, kad ste pitali za duhovnost rana, nameće pitanje, evo posebno nama Franjevcima, svjetovnjacima, gdje zapravo susresti i prepoznati Božje djelovanje danas u ovom kontekstu. Dakle, i u molitvi i u ranama. Sabrati se u molitvi i koncentrirati se na rane ne samo svoje, nego i rane svojih bližnjih. A svoje rane valja nositi bez gorčine, bez mrzovolje, bez one strogoće pravovjernih. I primjećivati rane drugih, stvarno ih liječiti, ne zamagljivati patnju lažima i zabludama. Još više, ono što je nekako aktualno, uvijek pitati se nanosimo li rane drugima, ne samo tjelesne, nego i duhovne i duševne. Da nekoga ne stigmatiziramo i ne ranjavamo, obilježavamo kao negativnu osobu i pritom se ne osvrćemo na ono što radimo. To ono što Papa uvijek u svojim nagovorima, u nedjeljnim propovjedima ističe, ta bešćutnost, a s druge strane empatija, suosjećajnost, kao da je to u ruci svakoga čovjeka u svakom trenutku, samo je važno kako intonira svoju nutrinu i svoje srce. Evo, s jedne strane, to je nekako poruka duhovnosti, a i nama nije lako kao ni u vremenu svetoga Franje to živjeti, jer u današnje vrijeme Boga kojega se nalazi u ljudskim ranama zapravo se doživljava u modernom svijetu banalno, jer moderni svijet bježi od rana, od patnje, od muke, od napora. Želi uvijek biti dobitnički, pobjednički, lijep u svakom smislu, bez ikakvoga ožiljka. Rane zapravo mi ljudi ne želimo. i od rana tuđih, i tjelesni, i duševni, često smo u napasti, mi ljudi bježati, a opet smo svjesni kad razgovaramo u svakodnevnim susretima da je mnogo rana. Bog koji ne primjećuje rane drugih nije Bog, a opet Bog koji se daruje u Isusu Kristu postajevo za nas u patnji na križu, kako kaže prorok Izaija, kada navješćuje u knjizi u sluzi patniku, on sam postaje zapravo jedna rana, bol, patnja, da nas evo spasi i otkupi.
Što mi možemo napraviti svatko od nas u Franjevačkom svjetovnom redu, da zavidamo rane jedni drugima, da prepoznajemo potrebe, da priskačemo pomoć, a da opet nismo cijelo vrijeme toliko fokusirani na to izvanjsko, ono što često slušamo iza Svetog Franju, Alter Christus, ili kako i generalni ministar piše, upravo to da je on postao Alter Christus ne zato što je primio stigme, nego su stigme njegovi izvanjski znakovi, a promjena se događa unutra u srcu.
Da, pa to je ono uvijek, evo kako je i u najavi ove emisije, lijepo uvijek rečeno, što je i bit naše franjevačke duhovnosti, pretakati život u evanđelje i evanđelje u život, ostati u realnom životu i svijetu, osobito u svjetovnom pozivu kao franjevci svjetovnjaci, dopustiti evo da sva težina koju svijet doživljava kao jednu dramu, ako tako možemo reći slikovito, pomoći da ona onda doživi svoj rasplet u Kristu. Da evo sva ona pitanja koja svakodnevno život donosi, upravo tražimo odgovore u Kristu. I to sigurno će nam pomoći da onda ostanemo autentični, da ne bježimo, da ne žmirimo, da se ne izoliramo, kako bi glupo rekli, da nekako ne promatramo realnost svijeta parcijalno, nego baš cjelovito, kako je Sveti Franjo u svemu želio živjeti, cjelovito evanđelje, prihvatiti cjelovitoga čovjeka. Meni su drage riječi, samo ne znam u kojem je to dijelu, Svetoga Ivana Zlatoustoga, kad u jednoj propovjedi tumači borbu čovjeka i onda lijepo kaže onima kojima propovjeda: nemojte osuđivati čovjeka. Čovjek je biće ranjeno, iako nekada izgleda da je biće opako. Jer zbog tih rana nastanu mnoge opakosti koje prepoznajemo iz unutarnje borbe i unutarnje muke. Pa evo to isto Sveti Franjo silno proživljavao i zato imao tu jednu otmjenost, ne samo što je od svoje majke Francuskinje nekako kroz odgoj primio, nego otmjenost i srca i duše, odnosa prema grešnicima, prema ljudima, a onda istoga evo prema cijeloj prirodi. Je Sveti Franjo dopustio da sve raste, da sve raste, jer mu je sve bilo lijepo, nije se divio više onome što je bilo veće ili plemenitije od onoga što je bilo priprosto, sitno, ono lijepo usporedbi i malu ljubičicu i visoki jablan. Franjo ih jednako doživljava kao dar stvoriteljev u kojem se očituje stvoriteljeva ljubav i briga.
Pa evo, to je baš dobar poziv da i mi stanemo na taj način pred Gospodina u divljenju, kao što se Sveti Franjo divio svemu stvorenome. Kad se približavamo obilježavanju i baš evo, želimo na dublji način doživjeti ove obljetnicu, što nam je posebno važno, koliko se tu možemo osloniti i na pobožnost križnog puta i kako nam ta pobožnost može pomoći da zapravo budemo bliže muci, i možda neko vaše iskustvo osobno.
Pa evo, pobožnost križnog puta je naša franjevačka tradicija, baš kao razmatranje Isusove muke, gdje baš u toj jednoj, kako su to naši franjevački sveci govorili, Sveti Bernardin Sijenski, Sveti Leonardo Porto Mauricijski i Sveti Petar Alkantarski kao glasoviti propovjednici muke Isusove, i onda su ostavljali kao jedan znak da se i dalje nastave razmatrati muka Kristova, tu jednostavnu pobožnost križnog puta, jer zapravo ona je škola te Božje ljubavi koju mi razmatramo, Božjega milosti pravosuđa, ali škora u kojoj mi rastemo u kreposti, jer evo kako prolazimo postaje, tako postajemo svjesni krhkosti svoje naravi, ali i poziva da radimo na sebi, da evo budemo što sliči našem gospodinu. I druge pobožnosti, sigurno da je dragocjeno i čitati iz Evanđelja odlomke koji govore o Isusovoj muci, meditirati, to isto možda malo zanemarano u našoj franjevačkoj duhovnosti, razmatranje baš evo na detaljstvo Kristove muke. Onda ona lijepa molitvica koju svi naučimo za prvu svetu priče Zušo Kristova. Evo možda ću biti malo osoban, pa ću ispričati što je meni ostalo iz djetinjstva. Sam rođen u Novoj Gradiški, a odrastao sam u Cerniku gdje je veliki franjevački samostan, gdje je dugo bio i novicijat i bio sam ministrant i uvijek smo se igrali u tom velikom dvorištu i onda smo pratili braću Franjevce, njihov život i ono što mi je ostalo u sjećanju da su nakon ručka braća išla u crkvu. To je takozvani pohod ili adoracija, kratko se pokloniti i molili su određene molitve. Između ostalih molili su molitvu pet očenaša na čast Isusovi svetih, na čast pet Isusa i svetih rana. A isto tako, kad sam bio kod sestara Clarisa, onda se vidio da tako i one mole. To mi je kao djetetu baš onako ostalo lijepa uspomena. Onda je se jedan put sam imao u Bosni, u jednom manjem mjestu, malo duhovnu obnovu. Onda sam pitao sestru zašto jel bakice, te gospođe koje su bile, mole raširenih ruku na kraju mise, veli to je ovaj molitva propetije, to je tako kod njih propetije. Običaj da da rašene ruku mole pet očenaša, pet zdravo Marije, pet slavo Otcu. Evo i to je isto lijepo da nekako ponesemo neki znak u našoj pobožnosti vezano uz ove obljetnice, kao što smo nekako sugerirali kad je bila obljetnica Greča da baš Božić, svako si napravi za Božić male jaslice ili svoj mali kipić, evo Isusa maloga pa stavi na stol i tako, baš da i to bude jedan izvanjski mali znak i neku lijepu molitvu. Onaj psalam smo preporučili kojega sveti Franjo molio kao božićni psalam i mnogi su to evo odnijeli kući i vjerujem da su molili. Tako i ovo je lijepo, ili časoslova muke, ili evo razmatrat križni put, ili ovo isto lijepo molit pet očenaša. I tako, evo, neki znak si uzeti da nas podsjeća na ovu evo, lijepu obljetnicu i potrebu da obnovimo taj vid franjevačke duhovnosti.
Je, jako je važno baš da je u tim vremenima, recimo, da kada nije korizma da razmatramo muku, i kada nije došašće da razmatramo božićno tajstvo, na primjer, isto da probamo pronaći te trenutke u godini.
Evo, ako dragi Bog, da kad se i naša crkva obnovi, mi ćemo nastaviti, znači mi smo imali cijele godine križni put u našoj franjevačkoj crkvi, osim u vazmeno vrijeme. To je nekad bilo malo neobično kad se molim u sedmom mjesecu, ali evo uvijek su naše vjerne baš trećoredice dolazile i molile.
Pa i sad kad smo imali uzvišenje Svetog križa, isto,
da, isto se u svijetu molio križni put.
Tako da evo, to su sve konkretni poticaje kako svi i članovi Franjevačkog svjetovnog reda, ali i frame i simpatizeri mogu se pridružiti u tom tajstvu. Tako da i sami pronađu taj kutak, trenutak molitve da se približe ovom tajstvu rana o kojima danas govorimo. I još mi je samo jedna zanimljiva crtica iz vašeg života, a to je vaš posjet Laverni nakon što ste toliko učili i o formaciji Franjevačkoj, o Laverni i o ranama, pa kad ste prvi put došli tamo, je li to uistinu bilo tako kao što ste očekivali? Kažu da su posebni neki trenuci, pogotovo u 15 sati popodne.
Da, kad sam išao evo zaista sa velikim uzbuđenjem i očekivanjem, nakon onoga evo što smo čitali, studirali, učili, kako su nam drugi svjedočili, zaista je to sveto brdo i sveto mjesto koje odiše mirom, tišinom, dubokom sabranošću, pobožnošću. Onda isto taj doživljaj braće koja su onako vrlo uslužni, bliski. A zasigurno da je najljepše kad smo imali svetu misu baš dolje u kapelici Stigmata, pa onda smo kleknuli, poljubili to mjesto, baš evo jedan svet doživlja i svetosti toga mjesta, pa onda evo te špilje u kojima smo se malo za svoju dušu pomolili, to vrijeme koje smo dobili cijelo poslijepodne, evo da budemo baš u osami, a onda vrhunac, evo to što ste spomenuli, ta lijepa procesija u tri sata kada braća evo zajedno s narodom
svaki
mole
dan,
deveti da. Čas, znači svaki dan, kao onda svečano u procesiji se pjevaju litanije i onda evo na samome tom svetom mjestu mole molitve. U to vrijeme se molila molitva pape, svetog pape Ivana Pavla II. Kada je na početku svog pontifikata došao na Lavernu i zamolio, jel, sad ne znam tu molitvu na pamet, ali otprilike, jel, Franjo, kako si ti u svoje vrijeme, daj da evo i on može u ovo vrijeme da čitati znakove i da sve te rane, jel, koje nosi svijet, koje nosi crkva, prepoznamo i suobličimo Kristu. Da.
Evo, draga braćo i sestre, toliko poticaja u današnjoj emisiji. Idemo polako i prema kraju, iako imamo još nekoliko stvari koje želimo naglasiti. Za početak, iz pisma našeg generalnog ministra Franjevačkog svjetovnog reda Tibora Kauzera, pitanja i poziv, evo, kao što on sam piše, pozivam vas sve također u bratstvima da se ponovno zapitamo. Kako nas je Krist preobrazio kada smo postali članovi ovog serafskog bratstva? Nosimo li Krista? Kome dopuštamo da nas preobrazi, Kristu ili svijetu? Što činimo s darovima? Prepoznajemo li koji su pravi darovi? Znamo li koji su darovi Božji? Što činimo s patnjom? Možemo li tome pridružiti ljubav? Preobražava li nas prava ljubav Kristova? Želimo li se preobraziti na Kristovu sliku? Što bi za nas značilo nositi sliku Kristovu? Pa evo, vjerujem da su zapravo ova pitanja uistinu pravi put poticaj u razmatranje ovoga velikog tajstva. Kao što generalni ministar piše, duh nas potiče prema pravoj Kristove ljubavi, duh nas potiče da idemo naprijed, duh nas tješi u teškim trenucima našeg života, duh nas vodi kada tražimo upute, duh nas preobražava. Otvorimo se duhu da poput svetoga Franje nosimo sliku raspetoga. Evo, što još reći pred sam kraj, fra Zdravko?
Zaista ovo pismo ministra tako duboko i prožeto jednom zahtjevnošću, evo, da se istinski obnavljamo i da, evo, sluškujemo taj unutarnji Boži govor, govor duha svako u svome vjerničkome srcu i da baš znamo, evo, odgovoriti i danas na znakove vremena, ne bježati od svijeta, jer nekad smo u napasti gledajući toliko toga što je nesigurno, što je opterećeno i ljudskom težinom i nepravdom i svim onim što kažemo jednom riječju zlo. Ali evo, tu je naša prisutnost i naš život u Kristu i svi ovi plodovi koje nam Krist po svojoj muci, smrti i uskrsnuću daruje, baš evo jedan znak u kojem svi mi možemo evo hrabro svjedočiti i biti u ovome svijetu prisutnim.
Evo, i pred sami kraj, nakon ovih poticajnih riječi, još jedan veliki uistinu poticaj, a to je da svi dođemo i da se odazovemo upravo u ovim danima koji su ispred nas. U listopadu u Hrvatsku dolaze relikvije svetoga Franje, pa naravno da je direktni poticaj upravo ova obljetnica o kojoj smo danas govorili. Ono što možda niste znali, da je od toga vremena ostala sačuvana tkanina kojom je sveti Franjo prekrivao rane. I jedna od tih tkanina čuva se u relikvijaru u Sacro Conventu u svetom samostanu Asizu, gdje se ujedno čuvaju i posmrtni ostaci asiškoga sveca. Pa evo, kao što poručuju braća konventualci, velika je radost da im ćemo imati priliku u suradnji sa svetim samostanom iz Asiza i organizirati dolazak spomenute relikvije u naše samostane crkve gdje djeluju Franjevci konventualci. Pa ja ću ujedno i najaviti, tako da znate, evo, pronaći Upravo u te dane u Splitu od 30. rujna do 1. listopada, u Šibeniku od 2. listopada do 4. listopada, u Sisku od 5. i 6. listopada, u Vinkovcima 7. i 8., u Molvama 9. listopada, u Zagrebu 10. i 11. listopada, u Puli 12. listopada i u Cresu 13. listopada. Pratitelji relikvija na ovom hodočašću bit će fra Vladimir Vidović i fra Zvonimir Pervan, koji će preuzeti relikviju Asizu i pratiti je tijekom hodočašća po Hrvatskoj. Pa evo, pozivamo vas zaista da se odazovete u ovaj samostan i da dođete u istinu i na taj način častiti relikvije našega svetog oca Franje. I još jedan pogled u ono što nam dolazi, a to je Franjevački susret obitelji 5. listopada, dakle vrlo brzo, cijeli dan događanje u kući susreta Tabor u Samoboru s početkom u 10 sati. Vjerujem da ste se već mnogi prijavili, uistinu najveći susret Franjevačke obitelji. Očekujemo jako puno naše braće i sestara iz Franjevačkog svjetenog reda, iz Frame, glasnike Velikog kralja, bivše članove Frame, duhovne asistente i članove obitelji. Imaćemo veliki program organizirano i čuvanje djece, pa evo, za sve vas koji ste se prijavili podsjetnik, ja vjerujem da će biti još više riječi o tome u danima koji dolaze. Evo, draga braćo i sestre, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu u kojem smo se prisjećali, odnosno spominjali se obljetnice 800 godina rana svetoga našega oca Franje. Najavili smo toliko toga i željeli smo zaista dati jedan snažan poticaj da ovom vremenu koje je pred nama i vi osobno uđete u dublje razmatranje ovog velikog tajstva. Naš gost bio je fra Zdravko Lazić, kojemu se od srca zahvaljujem. A vama svima želim mir i dobro.
Jedna zvijezda tako čudesna svojim svjetlom ovu noć obasjava. Klara je ime njeno, sjajnija od zvijezda svih. Nježna biljka, ljiljan bijeli u prekrasnom. Neka anđeli pjevaju, neka se braća raduju, sa zborenja ne zahvaljuju, jer će po njoj dobri Bog mnoge duše pozvati da te slijede. Da te slijede moj krasnom vrtu Kristovo.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.